Lepna draze. Tu domā, es esmu parasti draze mežā? Nekā, es esmu neparasta. Šeit mežā, protams, izskatās pēc visparastākās drazes. Bet īstenībā, es esmu drazu princese. Mans tēvs ir drazu karalis, viņš valda izgāstuvē. Parāda netīro pirkstu. Visi stikli tur, un visi stikli paklausīgi iet tur. Ierodas pūvekļi, karalis uzreiz saka, lūdzu, mīļie pūvekļi, visi bākus tetra pakām. Un ir kārtība. Visiem labi. Es, karaļa meita, devos ceļā uz savu karaļa valsti, lai mantotu varu. Ceļš bija tāls un bīstams. Nav viegli nonākt izgāstuvē. Mani staipie pa ielām, pa parkiem, līdz beidzot baisais maitas putnuts mērglis mani atnesa šeit. Šeit esmu bargā trimdā, galīgi ne vietā, kur visi mani nīst, tālu no savas valstības izgāstuves. Klau, ceļniek, ir biznes, tavu mani prom no šajienes, aiznes līdz tuvākajai atkritumu urnai. Tur manas valsts vēstniecība. Tālāk es pati tikšu, bet tevi, bračku, neaizmirsīšu. Nāc uz izgāstuvi jebkurā laikā. Visu tev sagādāšu. Neatstāju drazu mežā, bet ja to izdarīs kāds cits, lūdzu, aiznes drazu prom. Pasaku lasīja Paula Celne.